Novu Andromedu donosi vam portal Znanost www.znano.st.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Gospodine Radoniću, asteroidi su zaista nekako još uvijek u središtu pozornosti astronoma. Sada se gradi, ako se ne varam, ili će se uskoro početi graditi jedna sonda za asteroide. O čemu se radi?
Da, zanimljivo je da zapravo namjerava se raditi jedna sonda na osnovu privatnog ulaganja. A grupa koja želi tu sondu napraviti je jedna grupa koja se zove Fondacija 612. Predsjednik te fondacije je inače američki astronaut Ed Lu, čovjek koji je letio na Space Shuttle. Naime, ova grupacija je vezana za određeni dio Ujedinjenih naroda i ta grupacija je jako aktivna u smislu da treba pripremiti sve što je potrebno da bi jednog dana bili spremni da se obranimo od eventualnih asteroida. I njihova je želja da napravi jednu sondu, sonda će se zvati Sentinel, i upravo je ova fondacija 612, ona je sklopila ugovor sa američkom firmom Ball Aerospace o izradi prvih prototipova infracrvenih senzora koji će se nalaziti na sondi Sentinel. Cilj je da se ova sonda Sentinel lansira u razmaku od nekih možda približno 5 godina od sada, jer će biti potrebno oko 5 godina za dizajniranje, razvoj i za izradu o same sonde, ali sonda bi trebala biti lansirana u orbitu koja bi bila slična orbiti Venere. Znači, ova sonda za istraživanje asteroida, ona bi morala biti u međuplanetarnom prostoru, u putanji koja je donekle slična putanji Venere, jer ako se sonda lansira u putanju koja će biti kao putanja Venere, planeta Venere, znači putanja koja je znatno unutar zemljine staze, to će omogućiti da se istražuju one asteroidi koje je teško istraživati sa Zemlje, jer nam jednostavno nam smeta Sunce. Ne možete tako lako pronaći asteroid koji se nalazi prividno blizu Sunca, jer vam smeta naravno sunčevo blještavilo, i zato je vrlo važno napraviti ovakvu jednu sondu. Ambicije su vrlo, vrlo interesantne. Naime, mi znamo da kad su u pitanju veliki asteroidi promjera preko kilometara, većina njih je otkrivena kad govorimo o onim asteroidima koji su nekim bliskim putanjama koji bi mogli jednog dana zaprijetiti Zemlji. Ali moramo biti svjesni, ako govorimo o asteroidima koji su recimo promjera, na primjer, preko 140 metara, koji bi mogli jako biti opasni za Zemlju, za jedan dio teritorija Zemlje, takvih asteroida ima preko milijun. I do sada je možda poznat samo 1% tih asteroida, dakle dimenzija preko 100 metara, a čije su putanje blizu putanje Zemlje. Vjeruje se da će ova sonda za snimanje asteroida, za otkrivanje asteroida, sonda Sentinel, da bi ona mogla otkriti 50 puta više asteroida u ovom području blizu Zemlje nego što je do sad otkriveno sa svim, dakle, teleskopima i svemirskim letjelicama, satelitima, tako da ova sonda Sentinel, dakle, koju zapravo planira jedna, možemo reći, neprofitna organizacija, organizacija koja nije državna agencija, ona zaista ima lijepe ambicije sa ovom sondom Sentinel, koja bi, znači, morala biti spremna za lansiranje za otprilike 5 godina.
Emisija o svemiru.
Koji bi mogao biti značaj asteroidnog pojasa u stvaranju života, Ante Radonić?
Pa evo, upravo jedna grupa znanstvenika objavila jedno istraživanje koje se bazira na dosadašnjem otkriću stotina planeta oko drugih zvijezda, i tu su koristili i ona istraživanja, posebno ona koja su napravljena pomoću teleskopa Spitzer, dakle snimanje infracrvenog dijela spektra, gdje su istraživani diskovi prašine oko drugih zvijezda, ono što je bitno za nastanak planetarnih sustava. I sad su znanstvenici iznijeli hipotezu o tri varijante pojedinog asteroidnog pojasa koji bi mogao dozvoliti ili ne bi mogao dozvoliti nastanak ovakvog života kako mi poznajemo. Na primjer, ako imate jednu varijantu gdje imate asteroidni pojas i jedan planet poput Jupitera, i sad ako vam se dogodi da taj planet ima takvu migraciju zbog raznih utjecaja drugih planeta, da vam taj planet ode unutar asteroidnog pojasa, onda vam jednostavno on razbaca asteroide na sve strane i neće biti stvoreni određeni uvjeti koji bi omogućili da se na jednom planetu u takvom jednom sustavu formira život. Onda imate jednu drugu soluciju, da vam se planet jednostavno stalno nalazi u istom području, da ne dolazi do njegove migracije, i u tom slučaju imate situaciju da se stvori ogroman asteroidni pojas, previše velik, toliko velik da imate stalno bombardiranje planeta od strane većih i manjih asteroida i jednostavno ne dozvoljavate da ima dovoljno vremena, mirnog vremena da bi se mogao formirati život na nekom planetu. I sad ona solucija koja je idealna, koja liči na naš sistem, naš sustav, da imate recimo planet kao što je Jupiter koji je migrirao, ali je samo malo migrirao. Tek toliko da asteroidni pojas bude formiran onako kako što je formiran ovaj asteroidni pojas u našem sunčevom sustavu. I što ne imate? Imate u početku jedno bombardiranje, ali to bombardiranje omogućuje da se određeni spojevi, kao organski spojevi koji su bitni za formiranje života, da vam dospiju na određene planete, da vam dospije određena količina vodenog leda, odnosno vode na određene planete, znači da se na određenom planetu nađu određeni spojevi koji bi mogli biti jako važni za početak, za stvaranje života, a nakon nekog vremena više nemate veliko bombardiranje od strane asteroida, jer asteroidni pojas na neki način koliko toliko je recimo siguran, i onda imate dovoljno vremena da se na nekom planetu formira život. A onda opet znanstvenici kažu, povremeni upad nekog asteroida vam zapravo promijeni evoluciju, jer kažu da nije bilo stradanja dinosaura prije 65 milijuna godina, možda zbog impakta velikog, da nije bilo tog stradanja, možda ne bi došla ona promjena koja je bila nužna da evoluira život ovakav kakvog mi poznajemo. I evo tako su neki astronomi zaključili da upravo ovakav asteroidni pojas kakav je u našem sustavu je jako važan da bi se mogao ovakav život formirati, i oni su recimo istraživali i zaključili da negdje kad imate sve ove planete koji su do sada otkriveni, tek nekih 4% tih drugih planetarnih sustava ima ovakve uvjete zadovoljene da imaju asteroidni pojas i u blizini planet poput Jupitera koji bi zadovoljili, znači, ovu idealnu soluciju koja odgovara našem planetarnom sustavu. To znači da samo jedan mali dio tih planetarnih sustava kod drugih zvijezda bi imao takve uvjete kao što smo imali mi, jeli? A evo, to je samo jedna pretpostavka. Ako bi to bilo točno, onda bi takav jedan asteroidni pojas bio jako važan za stvaranje takvih uvjeta koji dovode do stvaranja života na višem stupnju.
Sve u svemu, možemo reći da nema tektonike planeta, isto tako ne bi bilo života. Evo, da nema asteroidnog pojasa i udara asteroida, ne bismo imali promjena u evoluciji.
Eto, ispada, ne smijete imati stalno bombardiranje, ali jedno bombardiranje u prvoj fazi bi čak moglo dobro i doći. Znači, treba naći neku zlatnu sredinu kako ostvariti najpovoljnije uvjete.
Što ima novog sa teleskopom Fermi? Što je sa njegovim istraživanjima?
Objavljen jedan novi rad koji se bazira upravo na podacima sa ovog satelita teleskopa Fermi, satelita koji je bio lansiran prije 4 godine, satelita koji je vrijedan oko 700 milijuna američkih dolara, i zaista su podaci jako, jako zanimljivi. Naime, astronomi su koristeći podatke satelita Fermi pokušali shvatiti nešto vezano za ono što oni zovu van galaktičko pozadinsko svjetlo. Znači, ono sve što je van galaktike naše, a što predstavlja svjetlost u vidljivom dijelu spektra i u onom ultraljubičastom dijelu spektra, a to je svjetlo zvijezda, ne samo zvijezda koje postoje, nego zvijezda koje su i prije postojale, i sad imate da ti fotoni svjetla kruže svemirom, lete svemirom i tako dalje, ali na koji način njih identificirati? Evo o čemu se radi. Teleskop Fermi je snimao gama zrake, i što je posebno važno, on je bio sposoban da snima one gama zrake koje imaju energije čak veće od 20 milijardi elektron volti. I tu su postignuti jako, jako lijepi uspjesi. Kad imate ovo pozadinsko svjetlo, ono je za astronome kao nekakva magla, jer kada vam se jedna gama zraka, jedan foton gama zrake, kada vam se sudari sa fotonom svjetla, ili fotona recimo ultraljubičastog svjetla, onda vam se zapravo taj foton gama zraka vam se raspada na elektron i na suprotnost od elektrona, to jest na pozitron. Znači, gama zraka se sudari sa fotonom svjetla i onda nastaje jedan elektron i jedan pozitron. Ali ta gama zraka onda više ne dolazi nama kao gama zraka. Prema tome, ako imate izvore gama zraka koji su jako daleko od nas, onda imate više takvih sudara i to znači da jedan daleki izvor gama zraka će biti dosta oslabljen kao izvor gama zraka. I upravo su tu metodu znanstvenici iskoristili. Naime, oni su koliko toliko upoznali kako izgledaju gama izvori koji su bliže nama i sada trebalo dobro proučiti a kako se ponašaju gama izvori koji su daleko od nas. I oni su snimali posebne objekte, to su blazari. A radi se o objektima koji su zapravo dio sustava supermasivnih crnih jama koje su u središtu velikih galaktika i naravno kad imate veliku količinu materijala koja curi prema takvim divovskim supercrnim jamama, onda dolazi do toga da vam jedan dio čestica biva naprosto katapultiran u vidu snažnih mlazova. I ti jako snažni mlazovi čestica, oni emitiraju dosta gama zraka i ako nas pogodi takav mlaz čestica, onda se jednostavno mogu snimiti takvi gama zrake. Evo, upravo je Fermi bio u stanju da registrira preko 500 tih blazara u području gama zraka i znanstvenici su izabrali 150 blazara, 150 snažnih izvora gama zraka i to na raznim daljinama da bi zapravo mogli procijeniti kolika je ta takozvana, po navodnicima kažemo, magla, koliko je to takozvano pozadinsko, vangalaktičko svjetlo koje dolazi od zvijezda, čak i onih zvijezda koje su bile rane zvijezde u svemiru, ali evo njihovi fotoni još eto lutaju, jure svemirom. I onda su znanstvenici došli do vrlo interesantnih podataka. Oni su dakle bili u stanju da prateći, istražujući koliko je neki gama izvor daleko od nas, oni su znali recimo koliko je neki blazar daleko, pa su onda vidjeli koliko je gama zračenja oslabljeno na određenoj daljini. I onda su zaključili, mogli su točno pratiti, recimo, oni su recimo zaključili da u toku tih milijardi godina bile su razne epohe. Nekada je recimo bio brži razvoj zvijezda, pa je bilo više zvijezda, onda je došla neka stagnacija, onda se zadnjih milijardi godina na neki način broj novih zvijezda ili recimo porast novih zvijezda je nekako usporen. Znači, čak se može pratiti, mogu se pratiti određene epohe u smislu da li je broj zvijezda koji se razvijaju, koji se rađaju, da li je bio veći ili je bio manji u nekoj epohi. Znači, možemo reći da su na neki način, na jedan posredan način, da su znanstvenici zapravo proučavali kao sve zvijezde svemira, pa čak i one rane zvijezde koje vi ne možete pojedinačno identificirati, ali njihovo svjetlo, eto, juri svemirom. Evo, to je jedno istraživanje koje je rezultat podataka sa gama zračenja objekata, posebno blazara, a koji su zabilježeni na teleskopu Fermi. I što je recimo sad važno reći? Na osnovu ovih podataka su znanstvenici iznijeli jedan interesantan podatak da prosječna daljina zvijezda u svemiru, u cijelom svemiru je takva da su zvijezde međusobno prosječno udaljene preko 4000 godina svjetlosti. To nam izgleda jako puno, ali uzmite u obzir da između galaktičkih jata imate prostor koji je prilično prazan i kad uzmete u obzir koliko je velik svemir, ne samo ovaj koji vidimo, nego onaj koji bi mogao postojati, kojeg ne možemo vidjeti, onda zaista, eto, znanstvenici su koristili razne kompjuterske modele gdje su ubačeni svi podaci koje astronomi znaju da bi ukalkulirali ovaj podatak i dobili su, eto, da je prosječna daljina između zvijezda takva da bi zvijezde bile prosječno daleko preko 4000 godina svjetlosti jedna od druge, kad bi rasporedili zvijezde pravilno po cijelome svemiru. Evo, to je ova računica koja je došla na bazi istraživanja teleskopa Fermi.
I samo jedno još pitanje, kakva je razlika između blazara i kvazara?
Pa u slučaju blazara imamo zapravo takvu situaciju da jednostavno prema nama imamo takav jedan snažan mlaz čestica koji je posebno izražen u gama području. Znači, kod blazara se jednostavno vidi jedan strahoviti mlaz čestica. Recimo, kvazari, oni su jako impulsivni, oni imaju strahovitu energiju zračenja, ali ako je njihov mlaz čestica usmjeren prema nama, ako postoji mlaz čestica koji je usmjeren prema nama, onda mi to, onda to zovemo blazar, jer onda mi primamo daleko veću količinu energije nego što primamo od običnih kvazara.
Emisija o svemiru.
Antu Radonića pitam, kada su se najviše rađale zvijezde u svemiru?
Pa upravo jedna ekipa, i to međunarodna ekipa astronoma, obavila jedno dosta detaljno istraživanje. Na ovom poslu oni su koristili zapravo 10 puta više promatračkog materijala, 10 puta više podataka nego ranije ekipe. I oni su došli do jednog vrlo zanimljivog zaključka. Zaključili su da prije 11 milijardi godina najviše su se rađale zvijezde u svemiru. Dakle, to je bila najveća aktivnost kad je u pitanju formiranje novih zvijezda. To je zapravo bilo 2 milijarde i 700 milijuna godina nakon onog trenutka kojeg zovemo veliki prasak. I možemo reći da tamo negdje recimo između 2,7 milijardi godina pa sve do negdje recimo gotovo 5 milijardi godina nakon velikog praska, trajalo je dosta, dosta veliko rađenje zvijezda, a onda se stalno broj novonastalih zvijezda smanjuje, znači dolazimo od jednog pada u tom rađanju novih zvijezda. Kažu znanstvenici da u tom periodu 3 do 5 milijarde godina nakon velikog praska nastalo je otprilike pola svih zvijezda koje su ikad postojale u svemiru. Znači, polovica zvijezda koje su ikad postojale u svemiru nastale su, kažu, između 3. i 5. milijarde godina nakon velikog praska. I sad, ako se ovaj trend nastavi, kažu, ako se ovaj trend ovako nastavi, onda možemo mi čekati i za vječnost, ali broj zvijezda se više neće povećati, nego maksimalno 5% od sadašnjeg broja zvijezda u svemiru. Znači, bez obzira koliko mi sad čekali, broj se zvijezda ne bi trebao povećati više od 5% od sadašnjeg broja, ako se naravno nastavi ovaj trend. Znači, imamo jedan stalni pad u tom trendu rađanja zvijezda, dakle sve manje i manje zvijezda se rađa, i sad loša bi bila vijest nekako da to sve malo mračno djeluje, jer imamo sve manje rađanje zvijezda. E, ali ima jedna dobra vijest. Dobra je vijest ta što se mi nalazimo u galaktici Mliječni put. A naša galaktika Mliječni put dosta u tom smislu zvuči svjetlo. Zašto? Jer naša galaktika Mliječni put djeluje dosta mladoliko, iako ona nije baš mlada galaktika, ali ona djeluje dosta mladoliko u smislu rađanja zvijezda. Znači, u našoj galaktici se zvijezde dosta rađaju, imamo dosta novih zvijezda u našoj galaktici i taj trend će i dalje trajati, tako da naša galaktika, znači, ne uklapa se baš u onaj ostatak svemira, jer možemo reći da u velikom dijelu svemira imamo zapravo stare galaktike. Većina galaktika su kao stare galaktike, međutim, naša galaktika, znači, ne bi baš spadala u te stare galaktike, s obzirom da se u njoj, znači, i dalje rađa dosta velik broj zvijezda. I možemo reći da negdje, ako govorimo o trendu nastajanja, formiranja novih zvijezda, u ovo današnje doba, otprilike u cijelom svemiru nastaje negdje oko 3% prirast zvijezda, a negdje samo 3% onog prirasta zvijezda koji je bio kada je svemir bio star samo 2 milijarde i 700 milijuna godina. Naravno, ovi podaci će biti jako važni i za one astronome koji će pokušati odgovoriti jedno dosta teško pitanje, a to je: zašto je to tako? Zašto kroz sve ove milijarde godina imamo opadanje rađanja novih zvijezda? Znači, zašto se zvijezde sve manje rađaju kad govorimo o toj općoj slici svemira? Evo, to je jedno pitanje na koje će pokušati odgovoriti neke druge grupe astronoma, ali za njih će biti važni upravo ovi podaci koje je sada ova ekipa astronoma objavila.
Što možemo reći za naše Sunce? Ono se onda rađalo negdje 5 milijardi godina nakon velikog praska.
Pa zapravo ne, pošto je naše Sunce počelo da se formira prije nekih recimo 4 milijarde i 600 milijuna godina. To znači da je ipak je to počelo, znači, kad je svemir bio star više od 7 milijardi godina, kad je došlo do formiranja našega Sunca, čak i više, jel? Prema tome, prije našeg Sunca očito bile su neke generacije zvijezda, jer kada je naše Sunce formirano, ono je zapravo pokupilo naš zvijezdani sustav je pokupio materijal koji na neki način bio prerađivan, on je prerađen u nekoj zvijezdi koja je postojala prije samoga našega Sunca. Prema tome, materijal koji je u našem Suncu, materijal koji je u našim tijelima, to je materijal koji je na neki način prerađivan u nekoj zvijezdi ili zvijezdama koje su postojale prije nego što je nastalo naše Sunce, prije nego što je nastao ovaj naš planetarni sustav.
Astronomi su objavili otkriće jedne nove superzemlje, što bi značilo da je to planet vjerojatno daleko veći od naše Zemlje.
Da, tako je. Superzemljama nazivamo planete koji su znatno veći od našeg planeta, ali opet su manji od planeta kao što su recimo Uran ili Neptun, koji već spadaju u one planete divove, doduše manje nego što su Jupiter i Saturn. Ovdje je jedno važno otkriće vezano za sustav zvijezde koja nosi oznaku HD 40307. Radi se o sustavu koji je od nas daleko oko 42 godine svjetlosti, a novo otkriće se bazira na teleskopu promjera 3,60 m koji se nalazi u La Silji, to je europski teleskop, teleskop takozvane južne europske zvjezdarnice. Naime, oko te zvijezde prvo su bila otkrivena tri planeta, a sad su otkrivena još tri planeta. Tako da sad znamo da oko te zvijezde izgleda kruži čak šest planeta, i ti su planeti onako dosta dobro nagurani, zbijeni oko svoje matične zvijezde. Ali ovaj jedan od tri nova otkrivena planeta je vrlo interesantan. On spada u kategoriju superzemlje, s tim da je njegova masa najmanje 7 puta veća od mase našeg planeta Zemlje. I ovo otkriće je napravljeno koristeći onaj poznati spektrometar HARPS, koji je dakle postavljen na spomenuti teleskop Južne europske zvjezdarnice u La Silji u Čileu. I pokazalo se da ovaj planet, ova superzemlja, nalazi se baš na ovoj krasnoj daljini od svoje matične zvijezde, ona daljina koja omogućava uvjete kakvi postoje na putanji naše Zemlje oko Sunca. Samo ovdje mi možemo samo govoriti da je putanja idealna, znači da nije ni preblizu ni predaleko od matične zvijezde, ali sad druga je stvar kakav je sam planet, da li zaista na njemu mogu postati uvjeti. Ali ova superzemlja je sada na neki način potencijalno mjesto gdje se mogu razviti život, iako je naravno još rano govoriti o mogućnosti, o uvjetima koji bi bili dobri, jer mi ne znamo ništa o atmosferi ove superzemlje. Ali je, evo, otkriće vrlo zanimljivo, taj planet, ta superzemlja, od sve zvijezde je daleko 90 milijuna kilometara. To je recimo nešto manja daljina nego što Venera je daleko od Sunca, ali i ova zvijezda je zapravo manja, ima slabiji sjaj nego naše Sunce, tako da zapravo sa ovom udaljenošću od 90 milijuna kilometara ova superzemlja se baš nalazi u jednoj zoni koja bi bila pogodna za život i potrebno je 198 dana, dakle gotovo 200 dana je zapravo period od jedne godine, toliko znači treba ovoj superzemlji da obiđe oko svoje matične zvijezde. S obzirom na tu udaljenost možemo očekivati da ovaj planet vjerojatno nije plimnim silama vezan tako za svoju zvijezdu da uvijek istu stranu okreće, što bi bilo jako nepovoljno, nego se vjeruje da se on slobodno okreće oko svoje osi, da nije, znači, da nije preblizu, da bi on bio stalno jednom stranom okrenut kao što je recimo naš mjesec stalno okrenut Zemlji. E sada, pošto mi ne znamo ništa o atmosferi ovog planeta, možemo samo konstatirati, pošto ovaj planet relativno blizu na nešto više 40 godina svjetlosti, to će omogućiti da budući veliki teleskopi, bilo na Zemlji ili budući teleskopi u svemiru, da bi jednog dana mogli i direktno snimiti ovaj planet koji kruži oko zvijezde HD 40307. Tako da ovo otkriće će biti jako važno kao jedan cilj za, znači, buduće instrumente, jer će nas jako zanimati šta se događa na ovom planetu, kakvi su uvjeti na ovom planetu, dakle na ovoj superzemlji. Već ranije su otkrivene superzemlje koje se nalaze u zoni pogodne za život. Spomenimo onaj zadnji slučaj iz prosinca prošle godine kada je satelit Kepler otkrio onaj famozni planet Kepler-22b, samo se radi o toj superzemlji koja je daleko 600 godina svjetlosti, a ova ipak puno bliže pa će biti pogodnija za buduće istraživanja, znači sa budućim instrumentima. Još nešto, pošto ovaj planet ima jako veliku masu, ja očekujem da je njegova atmosfera dosta velika, pa ne očekujem baš uvjete koji bi bili slični uvjetima na površini Zemlje, ali tu ima još nešto. ova super zemlja možda ima mnogobrojne mjesece. E, ti mjeseci bi mogli onda biti interesantni kao mjesta gdje bi možda mogli biti pogodne temperature za život, ako ti mjeseci imaju dovoljnu atmosferu, ako su dovoljno veliki da mogu imati dovoljno veliku atmosferu koja bi na neki način omogućila dobre uvjete na njihovoj površini, jer bi oni kao i planet bili, znači, u toj zoni povoljnoj što se tiče temperatura za održavanje života.
Emisija o svemiru.
Sve novije i sve bolje tehnologije koriste svemirske agencije. Gdje će to završiti? Tko zna. Ali i NASA se može pohvaliti sada jednom novom tehnologijom. O čemu se radi? Ante Radonić.
Da, agencija NASA se počela hvaliti jednom novom tehnologijom, a radi se zapravo o jednoj mašini. Ona nosi oznaku N2 Cassing Machine, koja je zapravo kupljena u Njemačkoj. Ova njemačka mašina je sada u agenciji NASA. Naravno, takve mašine su već, dakle, počele svoj rad, očito u raznim dijelovima svijeta, ali NASA je počela ovu mašinu upotrebljavati za izradu određenih segmenata, određenih malih dijelova za svoju buduću raketu. Naime, NASA počinje pripreme za gradnju svoje buduće velike rakete nosača i upravo će na toj raketi biti uporabljeni neki objekti, neki mehanički dijelovi, neki metalni dijelovi koji će, da tako kažem, onako pod navodnicima biti kao isprintani u 3D. Znači, ovo bi mogli na popularan način reći printanje nekih tehničkih dijelova, nekih metalnih dijelova u 3D. Radi se zapravo o jednoj mašini koja, ono, recimo, mogli bi reći da na prvi pogled izgleda kao neki veliki fotokopirni aparat. Ona je velika poput nekog velikog ormara i da njen dio ima jednu komoru koja liči na one komore gdje su nekada analizirali uzorke koji nisu mogli doći u kontakt s atmosferom, gdje su postojale posebne rukavice s kojima bi onda ljudi, znanstvenici, radili, a da ne dođu u direktni kontakt s materijalom. Takva jedna komora se nalazi na takvoj jednoj mašini i u toj mašini se nalazi metalni prah. I koristeći jaki snažni laser i taj metalni prah, koristeći podatke od kompjutera, ta mašina izrađuje određeni metalni objekt koji može biti jako kompliciranog izgleda, jako složenog izgleda, ali na osnovu preciznih nacrta u računalu može se, dakle, ovdje kao isprintati objekt, takav jedan dio. Amerikanci misle ovakve dijelove napraviti pomoću ove mašine i ti će dijelovi biti ugrađeni na neke dijelove svoje buduće velike rakete. Naprimjer, neki mali dijelovi će biti rađeni za budući američki raketni motor koji nosi oznaku J2X, koji će biti na gornjem stupnju rakete Saturn, i kad oni ugrade te ovako izrađene dijelove na taj motor, te će dijelove prvo ispitati da li je njihova struktura u redu, imat će mehanička ispitivanja, a onda će motor sa tim elementima ispitati, i to vrlo brzo, možda u narednih godinu dana, oni će ispitati motor na radnom stolu, na probnom stolu, kako radi raketni motor u kojeg će oni ugraditi te neke male mehaničke metalne dijelove koji će biti na ovaj način napravljeni, znači, putem lasera. Znanstvenici se nadaju da na ovaj način će uštediti na vremenu neke stvari za koje ste možda trebali mjesecima, sad ćete ih napraviti možda tek za koji tjedan. To ćete napraviti ne samo puno brže, nego i puno jeftinije. Bit će veća sigurnost u samom radu izradi, dakle, tog materijala, a opet će biti i veća sigurnost tih elemenata na budućoj raketi, znači sama će raketa biti sigurnija, pa će to na neki način povećati i sigurnost astronauta. Evo, vidimo da je velika budućnost ovih novih mašina koji mogu zaista na osnovu preciznih podataka i nacrta u kompjuteru, na osnovu komandi iz kompjutera, mogu omogućiti da se rade vrlo kompleksni metalni dijelovi koji onda služe kao dijelovi na raketnom motoru ili na nekim drugim dijelovima same rakete. Ova metoda se inače zove selective laser melting i sama mašina je zapravo proizvedena u jednom odjeljenju koje se zove Concept Laser, a to je odjeljenje u jednoj njemačkoj tvornici. Dakle, eto, Amerikanci su kupili tu njemačku mašinu da bi počeli proizvoditi dijelove koje će prvo ispitati, oni sad prvo probno proizvode da vide kako će to sve funkcionirati, i to će im olakšati posao na njihovoj budućoj velikoj najvećoj raketi koju će oni imati u bližoj budućnosti.
Jedna od zadaća Curiosity-a bio je da možda nađe i metan na Marsu, što bi moglo značiti da bi mogao biti neki oblik života. metan obično povezujemo s tim, iako ne mora biti, ali Ante Radonić će reći što se zapravo dogodilo i zašto nije nađen metan.
Jedan mali automatski laboratorij koji je zapravo najveći instrument na Curiosity-u, taj laboratorij se nalazi u unutrašnjosti rovera Curiosity, on je prvi put obavio analizu Marsove atmosfere u potrazi za plinom metanom. Ova prva analiza koja je napravljena pokazala je da zapravo, barem sada trenutno, nema metana u atmosferi Marsa. Spomenimo da još 2003. godine, dakle prije 9 godina, observatoriji na Zemlji su uspjeli detektirati metan u atmosferi Marsa, a onda 3 godine kasnije, 2006. godine, tog metana nema, kao da je nestao. To može pokazivati da postoje neke sezonske promjene ili neke druge promjene koje se događaju na Marsu. Da je recimo metan porijekla iz starih vremena, to je nemoguće, jer za nekih 3 stoljeća bi se taj metan već na neki način izgubio zbog određenih razloga. Prema tome, to je već bio signal da negdje u Marsovoj kori postoje neke pukotine iz kojih zbog nečega taj metan dolazi u atmosferu Marsa. Sada kad je ovaj mali laboratorij počeo istraživanja, prvo je zapravo pokazao kao da metana ima, ali su znanstvenici shvatili da zapravo je očito bilo nešto malo zraka zemaljske atmosfere ostalo je bilo u tom laboratoriju i time su objasnili zašto je prvi podatak dao za metan. Kad je rađen drugi eksperiment takav, zrak je bio očišćen i sad više nije bilo signala o metanu. Prema tome, Curiosity znači sad je pokazao metana nema, ali naravno, ovo je tek početak istraživanja, prema tome, sad su pred Curiosity-em mjeseci, nadamo se godine, i vidjet ćemo što će donijeti recimo sljedeći mjeseci. Ako postoje sezonske promjene vezane za metan, onda ćemo vidjeti što će se događati u narednim mjesecima, tako da zapravo sad ništa ne možemo konkretno reći, ali bez obzira kako će rezultat biti, on će biti jako važan za buduća istraživanja. Evo već krajem iduće godine treba krenuti novi američki orbiter u orbitu oko Marsa, on treba iz orbite raditi jako precizno kakav je sastav onih plinova koji su vrlo slabo zastupljeni u atmosferi. Pa će to biti još jedan novi korak u istraživanju metana, ali očekujemo da će Curiosity dati puno podataka vezanih za metan, ne znamo da li će on metan registrirati, ali ako se povremeno pojavi metan, to će biti jako važno ako to Curiosity zapazi. Treba reći da kada su observatori sa Zemlje bili registrirali metan u atmosferi Marsa, oni su konstatirali da tu negdje bilo je barem recimo 50 recimo molekula na milijardu molekula, to je dakle taj mali sitni sadržaj metana. A Curiosity on može registrirati ako je recimo samo 5 molekula metana na milijardu molekula atmosfere, on bi mogao registrirati. Ako je ispod broja 5, onda znači on nije u stanju registrirati opet premale količine metana, ali u svakom slučaju Curiosity je u stanju na desetke puta više, bar 50 puta preciznije izmjeriti sastav metana koji bi postojao u atmosferi Marsa, nego recimo oni instrumenti koji su ranije korišteni, a koji su ranije otkrili metan u atmosferi Marsa. Lako je moguće da možda neki geološki procesi unutar Marsa, ispod površine Marsa, možda stvaraju metan i da možda onda taj metan povremeno dolazi u atmosferu Marsa. Ako je to, u svakom slučaju tražit će se buduća istraživanja da se konačno otkrije taj misterij zašto možda negdje u Marsovoj kori curi taj metan i bit će jako važno otkriti od čega taj metan postoji. Mi znamo da recimo u atmosferi Zemlje 90% metana koji je u atmosferi Zemlje je zapravo biološkog porijekla. E sad ako se javlja neki metan koji izlazi iz unutrašnjosti Marsa, bit će jako važno pitati se i odgovoriti na pitanje što stvara taj metan. Da li su to geološki procesi ili bi eventualno, što bilo ono šokantno i jako važno otkriće, ako bi se utvrdilo da je taj metan koji se pojavljuje povremeno na Marsu, da je on biološkog porijekla. Ali možda zaista postoje neki geološki procesi koji znači stvaraju taj metan unutar Marsa.